Erkin mikrofon, sizning xizmatingizda. Mafiya hukumatining o'zi Salimboy yaxshi odam deydi, Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Musayev.
Bu qo'shilmaydigan joyim vaqti 100% qo'shilishmaymanda yetilgan gapga. Misol uchun aytildiki, Vrodi vazirlar mahkamasida u hali oldi sotdi, Vrodi hali hammani unaqasi bilan birga hammasidan hali xuddi hali pora olib rahbar hali lavozimda sotiladi. O'sha gaplarga qo'shilishmayman birinchidan. Chunki men yaqinda ham o'zi mana yonimda shunday janaza bo'ldi, shu tem oddiy prostoy odam. Agarda uni o'rnida boshqasi bo'lsa, bilmadimmi endi hech qanaqa na qorovuli bor, na oddiy o'zimizdagi prostoy odam bo'lib, lekin ular bilan kimga qo'shilish mumkin? Menimcha bu hamma meni shaxsiy fikrim bu. Men butun vazirlar mahkamasini mafiyoziylar deyman. Shaxsan men o'zim hamma ishkallik qilayotgan o'shalar. Endi bu ham to'g'ri, endi o'zini biznesi bor. Qiyotdi, nima uchun Gulnoraga mumkin, misol uchun boshqalarga mumkin emas. Ana ulardan so'rash kerak edi. Endi bitta odamni 4 kun podyad gapirildi-da. Biror bir dalil, isbot yo'q. Nima uchun boshqalarni gapirilmaydi? Nima uchun mana bular prokuror bor, qodir, nima uchun ular to'g'risida gapirilmaydi? Yesin bu, nima uchun ular to'g'risida gapirilmaydi? Asnaviy mafiyoziylar o'shalar-ku. Butun hokimiyat ushlab turgan. Shu masalasida qo'ng'iroq qildim.
Deydi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Musayev. O'z narxiga chipta olib bo'lmaydi, deydi Rossiyaning Novosibirsk shahridagi mehnat muhojiri Shohru. Tinglovchi O'zbekistondagi vokzallarda poyezdlarga bilet olish korrupsiyalashgani haqida gapirdi.
O'zbekistonda bo'la vokzalda shunaqa ishlar bo'ladiki, hatto biletni ololmaysiz-da, buni bo'lasiz. Hali nimalar turadi, narxiga ololmaysiz. Pasrednilar bo'ladi. Kassa xodimlarini o'zlari 220 ming bo'lsa, men 250 mingga beraman deb. Men aslida ishlaydi, hali shu nazorati yo'q.
Masalan, kassani o'ziga borsangiz, so'rasangiz, bilet bo'lmaydimi?
Yo'q deydi. Men ishlaydi, bora so'radim. Menga opa biroq oldinga bo'lsa ham mayli desam, bilet yo'q deydi.
Aha.
Lekin mavadagi nimalar turadi? 270 ming bering, men sizga beraman deydi. Yo'g'imizda milisalar keladi. Bilet kerakmi deydi. Bu endi faqat Anjondan desam, men O'zbekistondan shunaqa qo'ygan. Poyezdda keldik-da. Kelib, shunaqa endi bir nazorat qilamikan. Hatto biz milliy xavfsizlik xizmatiga ham borib ko'rdik shunaqa. Qanaqa qilamiz deb. Arizada desam, qabul qilishmadi. Ko'radilga boringlar dedi. Endi biz ham bormadik, ba tili bir bular deb. Endi bu hali nazorat yo'qligini shunaqa balkim shu orqali eshitar, boshlovlar deb sizlarga so'roq qilib aytmoqchiman, eshityapman hozir radioylarda.
Tushundim. Keyin qanday chipta olib keldilaring?
Ha, chiptani shundan pasportni orqali oldingda iloji yo'q. 247 ming narxi bilet yozilishi. 268 ming 270 mingdan to'ladingda.
Deydi Novosibirsk shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Shohru. Qorda qarag'ay kesyapmiz, deydi Rossiyaning o'rmonlarida daraxt kesish bilan shug'ullanayotgan surxondaryolik Shunqorbek, Haqnazar va Soat Mo'minov. Mehnat muhojirlarining uchalasi ham aynan mana shu kuni 20 yanvar kuni tug'ilgan ekan va biz ham uchalasi bir kunda tug'ilganligi uchun bir tabrik yo'llaymiz.
Endi har kunlarda shu eshitib turamiz. Kechqurun baxtlilik nazaringizda. Bugun bir shu bizlar endi Rossiyani Moskva shahrida o'rmonni ichida yotibmizda. Hozircha ishimiz yo'q. Vagonchiklar shu radioni eshitib, ulardan o'qib yotsak, bir iltimos bilan chiqib edik bugun.
Xo'p.
Ularga shu bugun bizga bo'lsa, bu yerda 4 tamizning ishalamizda tug'ilgan kunimiz.
Bir kunda tug'ilganmi sizlar?
Ha, ishalamizning tug'ilgan kunimiz bir kunga to'g'ri ekan. Shu ham zaytdi qani bir endi hozir endi O'zbekistonning vahimalari bilan chiqmaylikda bizdan bir yaxshi niyat bilan chiqib sizlardan bir iltimos qilib edik, shu bir tabriklab qo'ysalaring, bir Sherali Jo'rayev qo'shig'idan bir ko'plik mayak ko'plik qo'yib bersalaring degan niyatda chiqqan edikda, bir yaxshi niyat bilan endi.
Yaxshi niyat bo'lsa yarim davlat, Shunqorbek, Haqnazar va Soat Mo'minovga.